In the struggles of mortality.
Sa pakigbisog sa pagkamortal, wala kita maginusara sa pagtuman sa among buluhaton, sa pakigaway sa atong gubat, sa pagatubang sa kalisdanan o sa wala matubang ang mga pangutana. Mitudlo si Jesucristo sa kasambingay nga ang mga kinahangla mag-aampo sila kanunay o dili magkaluya. May istorya siya sa usa ka maghukom kinsa wala mo pasidingog sa Diyos o walay pagtahod sa mga katauhan. Kada adlaw, usa kabalo mo dool kaniya, nangamuyo o panalipdan nga siya sa iyang kaaway. Sa makadiyot, ang maghuhukom walay gihimo. Apan ang resulta sa iyang matinud-anon o kanunay nga pangamuyo, ang maghuhukom sa katapusan naghunahuna. Apan kay nagsamok man kanako kining babaeng balo, ako na lang siyang panalipdan basin niya Hinuon o maugtas ako sa iyang kanunay ang pagbalik-balik. Dayon si Jesus may pasabot. Patalinghugin ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom, o dili bahatagan sa Diyos o hustisya ang iya mga pinili nga nagatuaw kanya sa adlaw sa gabi. Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila hustisya, o dayon ang Ginoo ng utana niini. Nga ni inigabot sa anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo din sa yuta? Importante ang pag-ampo sa pagpalambo sa pagtuo. Kung ang Ginoo mo anhi pag-usab, makakita ba siya og tao kinsa nakaibalo unsaon sa pag-ampo pinaagi sa hugot nga pagtuo o kinsa andam sa pagdawat o kalawasan o ang tanan nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo o muhupos sa iyang mga sugo pagalawason. Mga kita, anak sa ahimay, gugmaong lang itong amahan o makatagamtam kita o personal nga direkta nga paagi sa pagpakisulti kaniya kung kita magampo sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo ni Kristo o dayon mulihok sumala sa mga tubag sa atong madawat pinaagi sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagtuo, magampo kita, maminaw kita o musunod kita aron kita makaton nga mahiusa sa amahan o sa anak. Ang pag-ampo sa pagtuo mo abli og mo paagi. Ang pag-ampo sa pagtuo mo abli og paagi aron makadawat og mahimayaong panalangin nga gikan sa langit. Ang manluluwas mitudlo. Pangayo og kamo paghatagan. Pangita og kamo makakablag. Pagtuktok og kamo pag-aablihan. Kay ang tanan nga magapangayo magadawat og ang magapangita makakablag og ang magatuktok pag-aablihan. Sa iyang pagpangita sa kamatuoran na basa ni Joseph Smith, o kung ano kamo'y nakulangan o kaalam, papangayuan sa Diyos nga nagapanghatag nga to sa tanang mga tao sa madagayaon gayod o sa walay pagpamoyboy o kinigihatag kaniya. Sa iyang pag-ampo sa pagtuo, ang kalangitan na buksan. Ang Diyos nga amahan o ganyang anak na si Jesucristo mikunse diha sa himaya o nakisulti nga to ni Joseph sinugdanan sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Ang milagroso nga pagkaayo, gamhanang panalipod, balaang kahibalo makapalingkawas sa kapasayloan og bililhong kalinaw. Og bililhong kalinaw mao ang pipila katubag sa sinsiro sa gitunguha sa kalag og pagtuo. Mag-ampo kita sa atong amahan sa pangalan ni Jesucristo. Pinaago sa gahom sa Espiritu Santo. Sa ingon, migamit sa tulo ka mga sakop sa Diyos kapanguluhan sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita sa atong langit ng aman o kaniya lamang, tungod kay siya, Diyos sa langit, kinsa walay kinutuban o mahangturon. Gikan sa kahangturan, hangto sa kahangturan, ang tigtukod sa langit o sa yuta o sa tanan nga butang din anaa kanila. Isip atong tiglalang, mihatag siya o mga sugo nga kita kinahanglang maghigugma o mag-alagad kaniya ang bugtong buhay o itinuod nga Diyos o nga siya lamang ang bugtong binuhat kinsa kita kinahanglang magsimba. Samtang mag-ampo ka mo sa langit ng amahan, pinaagis pagtuo, siya mo hupay kaninyo sa inyong mga kasakit o kamo magbusog sa iyang gugma. Si Presidente Henry B. Eyring may pakigbahin nga ang mga pag-ampo sa iyang amahan atol sa walay daganan nga pakigbugno sa cancer nagtudlo kaniya og lawom nga personal nga relasyon tali sa Diyos ug sa iyang mga anak. Sa dihang migabri na ang iyang sakit, nakita namo siya sa buntag nga miluhod dapit sa iyang higdaanan, naglisod na kaayo siya sa pagbalik sa iyang higdaanan. Gisultian mi niya nga nag-ampo siya aron mangutan na sa langit mga amahan nga nung kinahanglan pa siyang mag-antos o maayo nga kanunay manunta siyang naningkamo sa pagbinuutan. Siya miingon nga usa ka malumo nga tubag ang miabot ang Diyos na kinahanglan o maisog nga mga anak. O siya milihutay hangtod sa katapusan. Misalig nga ang Diyos na higugma kaniya, maminaw kaniya, o mubayaw kaniya. Napanalanginan siya nga sayo sa iyang kinabuhi na hibalo siya og dili gayon makalimot nga ang mahigugmaong Diyos sa marakaduol sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo kita pinaagi sa pangalan ni Jesucristo tungod kay ang atong kaluwasan anaa ni Kristo ug walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi kini ni maluwas kita makaduol kita sa amahan pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesucristo tungod kay siya ang atong manlaban sa amahan ug siya ang nangamuyo alang sa atong kausa. Siya nag-antos, nagkadugog na matay aron sa paghimay sa iyang amahan ug ang iyang maluluyong pangamuyo alang kanato mag-abli sa ganghaan sa natag-usa kanato aron makaangkon ug kalinaw nining kinabuhi o kinabuhing dayon sa kalibutan nga maabot. Dili gusto nga kita mag-antos pa o maulahotay ug daghan pang mga pagsulay kaysa gikinahanglan. Musalig kita kaniya o mutugot kaniya sa pagpagaan sa atong gisagubang, sa pag-ayo sa atong kasing-kasing, o sa paglimpyo sa atong mga kalag, pinaagi sa iyang makalimpyo nga gahom. Dili kita buot mo pasipala sa iyang pangalan, pinaagi sa pagsagulog, pagbalik-balik sa mga pulong. Ang sinsero nga pag-ampo nga ihalad sa wala ang pangalan ni Jesucristo, maong ekspresyon sa atong gugma, sa atong mahangturong pasalamat, o sa atong kanunay nga tinguha sa pag-ampo, sama sa iyang pag-ampo sa pagbuhat, sama sa iyang gibuhat og mahimong sama kaniya. Mag-ampo kita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo tungod kay siya nga nangayo pinaagi sa Espiritu nangayo sumala sa kabubuton sa Diyos. Kung kita mag-ampo uban sa pagtuo, ang Espiritu Santo magiya sa atong nahuna aron nga ang atong mga pulong mutukma sa kabuton sa Diyos. Ayaw pangayo nga kamo mag-usik-usik niini diha sa inyong kahigal apan pangayo uban sa lagugda nga dili matarog nga kamo dili magpadala sa bisan unsa nga pagtintal apan nga kamo moaliga moalaga sa tinuod og buhi nga Diyos. Dili lang importante nga masayod kita unsaon sa pag-ampo apan importante usab nga masayod kita unsaon sa pagdawa sa bag sa atong pag-ampo aron makaila aron maalerto aron makakita uban ang klaro nga pananaw og pagsabot uban sa klaro nga kabubuton og katuyuan sa Dios may tungod kanato. Si Presidente Irene may pakigbahin duna koy mga pag-ampo nga natubag kadto nga mga tubag na himong klaro kaayo sa dihang ang akong gusto ginapugnan pinaagi sa usa kadili kayd mapugnan ang panginahanglan aron masayad unsa ang gusto sa Dios nini dayon higayon ang tubag gikan sa usa ka migugmaong langit mong amahan na himo nga isulti ngadto sa nahuna pinaagi sa ligdong hinay nga tingog na himong isulat sa kasing-kasing. Sa dihang ang manluluwas misulod sa tanaman sa Getsemani, masulubon kaayo siya sa kamatayon. Sa paghingutas, ang bugtong niyang maduulan mao ang iyang amahan. Nangamuyo siya. Kung mahimo man, isaylo lang kanako kining kupa. Gani, dili sumala sa akong pagbuot, kun dili sa imo. Bisan og walay sala, ang manluluwas gitawag sa pag-antos sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matag-matang, lakip sa mga sakit sa o mga balatian sa iyong mga katawhan. Siya nag-antos sumala sa unod nga siya unta mudala diha kaniya sa mga sala sa iyong mga katawhan nga siya unta mupapa sa ilang mga kalapasan sumala sa gahom sa iyong pagluwas. Tulo kay gayon siya nag-ampo, amahan, matuman ang imong kabubuton. Ang kupa wala ko haa. Sa mapainubsanon o matinudanong pag-ampo na ligon siya sa pagpadayon o pagtuman sa iyang balaan nga misyon sa pag-andam sa atong kaluwasan. Nga ang tanan nga maghinulsol, mutuo o musunod, makaangkon sa mga panalangin sa kahangturan. Ang mga tubag sa atong madawat sa pag-ampo, tingali dili mao ang maong gitinguha, apan sa panahon sa kasamok, ang atong pag-ampo mahimong suporta sa gugma o malumo nga kaluoy. Sa takna sa atong pangamuyo, malig-on kita o magpadayon ug pagtuman sa tanang nga giorden nga reka nato. Ngadto sa iyang mga santos nga nagpuyo sa malisod nga panahon, ang Ginoo miingon, himu ang inyong makasingkasing mahupay kay ang tanan nga mga tawo ania sa ako mga kamot, pagmalinawon og ibaluoy nga ako mao ang Dios. Bisan ang atong pag-ampo gihalad sa pribado, sa pamilya, sa simbahan o sa templo, mag-ampo kita uban sa masulubon nga mga kasingkasing og mahinulsulon nga espiritu sa pagpangayo og langit nung kaalam o kalig-on sa pagkalahutay. Mag-ampo kita kanunay nga puno sa ang kasingkasing. Magpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios sa kanunay alang sa atong kaayuhan o usab alang sa kaayuhan ni ato kinsa naglibot kanato. Sinsiro nga tinguha ang gihalad sa diwa sa pagpasalamat alang sa daghang mga panalangin o pasalamat alang sa mga leksyon sa kinabuhi nga gitudlo diha sa atong kasing-kasing nga mga makanunayon sa pagtuo diha ni Kristo sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Ang pag-ampo usa ka gasa gikan sa Dios. Dili kinahanglan nga mubati kita nga mag-inusara, ako mupamatuod sa matag higayon sa bililhong pag-ampo, mahimong balaan nga panahon nga gigahin uban sa atong amahan, pinaagi sa pangalan sa anak, pinaagi sa gahom, sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.